Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak hezké pozdější odpoledne, vážení posluchači, nebo takový raný večer, jak to kdo máte. Já vás vítám opět ze studia Plzeň Svobodného vysílače a se mnou vítám v našem pořadu, který se jmenuje Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, seriál, ano, i Miroslava Zelenku. Míro, hezký večer asi u nás na rádiu Svobodný vysílač.
Dobrý večer.
Tak, a nějaký slabý zvuk, asi to tady se mi ubralo. Tak, teď už jsem spokojený, ano. Dnešní pořad transformace planety Země je tak trochu takový přiupravený, nebo lépe řečeno nový, nebo novější, staré téma, které tu bylo už z roku 2014, jak si říkal, že když jsme začínali zde na Svobodném vysílače, ale samozřejmě mnoho věcí je pravdivých stále a mnoho věcí přibylo. Proto je dobré to občas takto znova si zopáknout na stejné téma, ale už trochu jinak.
A pak opakování babička moudrosti.
Ano, přesně tak, i to je velmi důležité zmínit.
Ne, tak já si myslím, že spousta lidí, kteří to ještě neslyšeli, protože to je jeden z prvních pořadů, že? Takže.
Ano. Náš pořad je jako vždy interaktivní, takže můžete, vy to si mílo během během celého pořadu, můžete volat samozřejmě pokud možno k tématu, aby z toho nevznikl nějaký gulage. Bylo by to nepříjemné. Tak, pokud teda nebudete volat, nebo to tak aspoň třeba pište na náš Skype nebo na mail a budeme se snažit poslední půl hodinku nějakým způsobem se na tyto vaše dotazy zaměřit a zodpovědět. No a teď už asi začneme znova nebo opět perličkami. Míro, máš prostor.
Já teď, jenom, že teďko úplně čerstvě se na novinkách objevovaly, oni tomu říkají záhadné kruhy, nevím, proč tomu říkají ještě kruhy v obilí, když to s kruhem už dávno nemá nic společného, ale piktogramy. A možná, kdybys to tam třeba ukázal, protože to je
na opravdu
velice zemé. No, na novinkách, no. Tak je to, se na Seznamu teda, že jo.
Ano,
rovnou mi to hned nějaká druhá zpráva. Ale tam, co k tomu musí říct, je zajímavá věc, že dříve se v Česku objevovaly poměrně jako dost jednoduché. Ve srovnání s tím, co se objevilo v Anglii, tak se objevovaly u nás jako hodně jednoduché ty kruhy. A teď to začíná být docela zajímavý, protože to už asi třetí, který je teda velice zajímavý. Zase někdo tvrdí, že to je vyšlapaný. Tam je video, jo, takže tam na to se stačí.
Teď jsem to. No. Ano, a to už jsme tu ale myslím jednou ukazovali.
To bylo jiný.
Tak tam to video vrazíme, abyste věděli.
Protože to je právě zajímavé, že to už je další, jo. Ale co mě na tom, jako, jak někdy, když se potom je vidět.
Já to vystavím ten zvuk.
No, ano. Když je tam vidět, jak jsou ty uspořádány, ty, to obilí. Jo.
Ano.
Jak prostě tohle může někdo vyšlapat, ale to je prostě nesmysl, jo. Ne, ale že to, i mi přišel e-mail pod někoho, že mu někdo říkal, že zná ty lidi, co to vyšlapali a tak.
Jo, určitě.
Ne, ale je vidět, jak je to složitý, jo, to prostě dřív nebejvalo, jo. Jak u nás jsou už ty piktogramy se stávají daleko složitější.
Asi se i mimozemštění trochu zdokonalili v té technice tohoto. Této
možná,
technice.
Že se nezdokonali, ale jako víc sofistikovanější kruhy nebo sofistikovanější programy umístují do Česka.
Jasně, určitě. No tak tohle to prostě není možné udělat akorát ještě potmě, jak vždycky říkám, potmě a nějakým takovým způsobem, no, to... aby to udělali lidi, to je naprosto nemožné. To je vidět, jak je, ne, to pravidelný, je... jak je to přesný, to není
ale
možné.
Hlavně tam je, jak jsou tam poskládaný ty klasy. Jo,
to... No, to taky.
To,
no.
To by musel někdo klas po klasu.
Klas po klasu, to tam přesně.
To by mu trvalo měsíc, ano, jestli ne díl.
To určitě díl, samozřejmě.
Tak no. Nicméně teda začnu perličkama.
Ano.
Jinak, jak jsem se věnoval tomu pozoru, tak jsem objevil jednu perličku z roku 2014, kterou mi prostě nedalo, abych nezopakoval, co prohlásil hudebník Hejma. Mm-hmm. Václava Klause vidím na druhou stranu jako reálnou a konzistentní postavu kacíře, skutečného reformátora a bojovníka proti všem, pravého nositele odkazu Jana Husa. Mm.
A kterýho myslí, mladýho nebo starýho?
Ne, starýho určitě.
Jak to víš?
No, protože se na to pamatuju.
Jo, tak to jo.
No, to je prostě kouzel. No nic. Španělé za miliardy postavili novou ponorku. Jenže se jim nevejde na základnu, jo. Problémový příběh se začal vidět už v roce 2013, kdy vyšlo najevo, že při délce 71 metrů a hmotnosti 2200 tun je zhruba o 100 tun těžší, než má být. Na vině byla nepozornost jednoho z konstruktérů, který se při výpočtech dopustil klasického přehmatu, když špatně umístil desetinnou čárku. Nikdo z jeho kolegů na to nepřišel až do chvíle, kdy se ukázalo, že by se plavilo sice bez problémů ponořilo, s cestou zpět na hladinu už by to ale tak jisté nebylo.
No.
To se mi teda moc líbí. Pak je zajímavá ta zpráva zase, to je spíš zajímavost, asi jak o tom tady mluvím, jak jsem mluvil minule o tom schůzce Trump-Putin a o tom Trumpovi, jak se chová jako šašek, jak to je to, že zase prohlásil, že za zasahování, když na tom summitu prohlásil, že jako Rusové za to nemůžou, pak zase prohlásil, že za zasahování Ruska do voleb nese zodpovědnost přímo Putin. Mm-hmm. Zajímavé je Fulford, který má teď poslední informace od Fulforda, a ten tvrdí, na čem se tam teda spolu domluvili, jako už mm-hmm. na té změně teda téhle ty planety, no, tak uvidíme. Mm-hmm. Opět, vědecká studie, jo. To, o čem se dlouho jen mluvilo, se nakonec oficiálně potvrdilo. Ukazuje to nejnovější vědecká studie. Špatné manželství může vážně poškodit vaše zdraví.
To je ta studie, jo?
Ano, mě se líbí. Oni, ale to musel být dobrý grant.
Jo. No jo, teda, v každém případě. Ano. Předem jasným cílem, že? Předem jasným závěrem. Ano, jasný.
Pak se mi taky líbilo, jak na tom Karlovarském festivalu byly ceny. Bramborová kaše 280, rybí polivka 650, zeleninová zpět 250 a podobně. A víte, co na to řekl lázeňský švihák Bartoška? Kdo málo pracuje a nemá na to, ať tam nechodí.
No, vydala.
Kdo málo pracuje.
Ano, kdo málo pracuje.
Kdyby ty lidi, co tak málo pracují, nepracovali, tak on by neměl co jíst, měl by co na sebe.
No jo, no, tak když on si myslí, ti, co pracují nejmín, tak ty nejvíc on většinou, jak no. si, a nechci ani říct
mají
slovo,
nejvíc peněz.
Vydělávají, protože to není vydělávání, že jo, to je okrádání, to je parazitování na úkor těch, kdo opravdu pracují a vytváří nějaké hodnoty. No tak ty si myslí, že pracují nejvíc, no, tak co si budeme povídat, no. Mají na to školy asi, tak je to jasný.
Tak... Světlana Vitovská, známá to moderátorka televizní, prohlásila, že s přijetím uprchlíků by neměli problém ve Varech, Plzni, Jihlavě, Děčíně, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Pardubicích a v Přerově. V Mladé Boleslavi by například uvítali kvalifikované odborníky, třeba lékaře nebo zdravotní sestry.
Vorně,
já nevím, jestli to může myslet vážně.
Určitě, ty vidíš, co těch zdravotních sester sem přichází tam ocitne.
Já myslím tam hlavně
většina.
No.
Já nevím, jestli jsou to zdravotní, ale sestry to určitě někoho budou.
Nebudou.
Ne, taky
to
ne.
To jsou bratři.
Dobře.
No, potom Hrušínský taky, to se mi taky líbí, jo. dlouhodobý kritik prezidenta Miloše Zemana. Nyní jeho hlavní sponzor společnost Mountfield opustila divadlo. Hrušínský tuto skutečnost považuje za hlubokou krizi. Svoboda je ohrožena.
Je to,
tak
je
protože
to
od něj odešel sponzor, tak je ohrožena svoboda. To jsou fantastický závěry.
Může to nějak odůvodnit, jak je vlastně ta svoboda ohrožena, čím to je?
No jeho svoboda.
Jeho svoboda. Aha, jeho svoboda.
Jeho svoboda utrácet, teda mít divadlo, že jo, a být sponzorován.
No, tak vydá, no. Tak dobře, jedeme dál.
Na Czech Free Press je zajímavý článek. Je to slovenský, Slovania jsou vyvolený národ, tvrdí vědci.
Aha.
Prvotní výsledky rozsáhlé studie ruských vědců naznačují, že Slované by mohli mít až několik jedinečných genů, které se nevyskytují u žádného jiného etnika, nebo pouze ve formě nefunkčních pseudogenů. Celkové výsledky této studie mohou kompletně rozluštit slovanský původ a objasnit expanzi slovanských národů v 6. století. To si myslím, že až tak úplně není s tím tu expanzi v tom 6. století, ale podstatný je, že se jim podařilo objevit nějaký specifický genetický marker jedinečný pro lidi slovanské národnosti.
No jo, ale
jedná se o blíže nespecifikovaný gen lokalizovaný na nějakém krátkém ramenku, chromozomu a tak dále. Velmi zjednodušeně by se dalo tvrdit, že Slované mají oproti jiným etnickým skupinám jemnou evoluční výhodu, která se odrazila v jejich hojném počtu a možnosti značné diverzifikace. Tyto nové poznatky nás posouvají zase o krůček vpřed v rozluštění polemiky, proč je slovanská etnická skupina jednou z nejúspěšnějších na Zemi. Já pomíjím ty, to, co oni vymysleli, jako proč, k čemu nám to sloužilo podobně, jak když se to projevilo. Ale je zajímavý, protože já myslím, že více lidí, minimálně teda posluchačů a diváků tohoto pozadu, už jako bych řekl, věří nebo vědí o tom, že ty Slovani jsou přece jenom trošku odlišní od některých jiných etnik na Zemi.
No ale tvrdí to vědci a víš, jaký ty máš vždycky přístup k vědcům.
Tohle jsou ale ruský vědci.
To jsou, takže to je něco jiného, ano? To nejsou...
No přece jenom si myslím, že tam to trošku není tolik o těch grantech. A
že na to nepřišli ty nejchytřejší američtí vědci. To myslíš, že kdyby na to přišli, že by to publikovali, něco takového?
No to určitě ne.
Tak vida, a jsme
oni to možná vědí taky, jo.
Jasně, přesně.
Oni už na to možná přišli, že jo.
Ano.
A teďko vy přemýšlej, jak ten gen u těch Slovanů potlačit.
Ano.
Jakými dobrými léky, práškováním a podobnými metodami.
Ano.
Jinak natáčí se nový film Jan Žižka. Mají to pod palcem Američani. Ve filmu hrají oficiálně z důvodu povinných genderových kvót černoši, gejové a lesby. Původně Američani chtěli, aby Jana Žižku hrál Černoch. Ale režisér tomu zabránil. Není to vtip.
Ale nic, no.
To, Žižka Černoch by byl kouzelný.
To teda určitě v každém případě. To je neskutečný.
No. Potom to je spíš taková zajímavost, no. Francouzský ekonom Thomas Piketty se zamýšlí nad tím, kam otékají peníze z Česka. Vzal si ruce data z Eurostatu a i z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům. Nyní varuje před tím, že společná Evropa je dobrá jen pro některé. Jiným, například Česku, přímo prý škodí. Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách odkloněno 7,6% HDP. Ano. V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 biliony 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu vrátilo 1,9% HDP, to dělá 563 miliard. Ano. Česká republika je tedy v minusu 1 bilion 689 miliard korun za 7 let. Roční mínus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7% HDP.
No, říkám to pořád, že jenom banky odkloní takzvaně 300 miliard korun jenom na úrokách a podobně. Tohle to je ještě navíc, jo, to je ještě něco jiného. Takže super, super, jen tak dál. Ale je zajímavý, jak ekonomika...
Ne, ne, to... tak tam je důležité, já jsem to vybral, já netvrdím, že to posluchači třeba nevědí, ale myslím si, že mnoho z nich to třeba opravdu nemusí vidět, když se mluví o tom, jak je pro nás ta Evropská unie a ten západ, jak je výhodný, že jo, tak hold.
Ano, ano.
Není
ano,
to až tak jednoznačný.
Ekonomové naši renomovaní, velmi vzdělaní z několika tituly, to všem spočítají a pojmenujou úplně jinak, takže všechno je v pořádku, Míro. Neboj. V televizi,
já se nebojím.
V televizi a v těchto mainstreamových médiích se vše vysvětlí naprosto jinak a přesně. Nebojte. Tak. Možná by bylo dobré se ještě zmínit o tom, to asi si ještě dneska nezaregistroval, nebo zaregistroval, ale ještě si to nedal do svého jaksi konceptu.
Perličkáře.
Do svého, do svých perliček. To je ten H-systém, který dneska...
Jo, zaregistroval, mě to připadá spíš smutný, než abych to dával u perliček. Teda.
No, já jsem jenom chtěl říct si, mě tady na to konto, já to budu na to reagovat hned, na to konto chodí ještě jiné takové kauzy, kdy tady píšou lidi, a co já mám dělat, a co my tady, nám se stalo něco podobného, a to přesně, to je ono. Jste všichni rozsegmentovaní prostě a to je špatně. Teď tato kauza, ta hned tak nezapadne, protože tam bude velký problém. To budou velmi těžko zametat pod koberec a velmi těžko uspokojí obě dvě strany, protože tam jde o dost peněz. Takže teď by bylo třeba, vy, kdož toto posloucháte, se spojit. Se spojit, vy, kdo máte jiné problémy, které jsou taktéž systémové, spojit v jednu ohromnou, velkou kauzu systémovou. Ano, systémovou kauzu. Nikoliv to rozčleňovat podle toho, jak, co a jak. Ne. Může za to systém. Ano? Takže udělejte z toho jednu velkou systémovou kauzu. Spojte se, spolupracujte. Teď to vyplavalo nad povrch. Ta jedna. Vyplavte i s ostatními, spojte se a jděte do toho společně. A bude to velký problém pro systém v tu chvilku. Nastane pro systém velký problém. Jde o to, aby vás bylo dost. Já bohužel nic takového, nebo vlastně bohu dík, nic takového neřeším, takže nevím, ale říkám, vy, kdož to řešíte a velmi často se tady obracíte na nás, jako na Svobodný vysílač, abychom vaší kauzu tady nějak ukázali, zveřejnili, já nevím, co všechno ještě. To je k ničemu, protože to všechno je zapadlý. Ale teď, když se to ukázalo, okamžitě jděte do toho. Spojte se s těma lidmi, udělejte ohromnou, velkou kauzu, která bude přímo žalovat systém. Tento systém. Míro, myslíš, že by to mělo, ty jako právník, že by to takto mělo nějakou šanci, když už jsme to...
Takhle, jak to formuluješ, určitě ne.
Určitě ne? Určitě
takhle,
ne.
Jak to formuluješ, určitě ne.
Tak
žalovat
to sformuluj
systém,
ty.
Nevím, ani nevím, který soud by přijal žalobu na systém.
No ne, tady jde o to, že by to prostě bylo tak velký, že už by to nešlo jinak, než systémově vyřešit. Ano, že už
systém, to... Musí se to řešit systémově, ale určitě ne žalobou u soudu.
No tak dobře, tak já si myslím, že už by to prostě, že už by to prostě
si ještě
jinak nešlo.
Své právničiny pamatuju.
No tak, nevíme jak jinak, ale prostě, jak teda se může změnit systém jinak? Když je to systémový problém. Jak teda napravit systémový problém?
Musí se změnit lidi. To říkám celou dobu.
No, no.
A už se na tom pracuje. Jo. Dobře to dopadne.
Dobře. Ale jestliže se změní lidi v tom samém systému, tak se nestane vůbec nic.
Tak se změní systém.
Jo? Kéž by si měl pravdu. Já si to nemyslím, ale kéž by si měl pravdu. Dobře. Tak jo, to jsem jenom chtěl říci. Já si myslím, že opravdu, kdyby se hodně lidí spojilo, že s tím tento systém bude mít problém. Minimálně ten soudní systém, když ne ten celý. Tak jo, pokračuj dál.
Já už mám jenom nějaké organizační věci. Takže seminář Umění žít a milovat se koná 1.9. ve Zlíně, 7. až 9.9. v Hodoníně a 20.10. v Hradci. 28., 29. a 39. se koná setkání ve Sluneční zátoce. Všechno je to na mých stránkách. A týdenní seminář v Chorvatsku se koná od 14.9. do 23.9. Už je tam poměrně dost plno, ale nějaká volná místa tam ještě jsou. Takže kdo byste měl zájem, tak spíš bych neváhal teda.
Ano.
Tak, to je všechno. Teď tady mám takovou, já jsem tady minule mluvil o tom, jak přepadl takovej ten nával toho strachu, takového toho panického strachu, neovladatelného, bez příčiny, bezdůvodného. A dostal jsem k tomu e-maily. I když teda, když teďko trochu odbočím, když se používá ten termín panický strach, já se přiznám, že jako panic jsem strach ze sexu neměl, no. Ale to používá pravda. Se ten termín. Nějak.
Tam je to zvláštní s tím i, že jo.
No.
Dobře.
Tak to jsem odbočil.
Ano.
A dostal jsem e-maily, které se toho týká, protože asi to není zdaleka problém, byť u mě je teda jednorázový, ale jsou lidi, kteří to mají častěji. Tady dobrý den, chcem se vás zeptat na situaci, která trápí už dost lidí, s kterým jsem se rozprávala. V žaludku pocítím nepříjemné pocity strachu a napětí, nemůže jíst a přesto, že teda medituju, cvičím a pohybuju se, neumím si pomoct. Může to souviset s energiemi, které přichází ve zvýšené míry na zemi, a dá se tomu nějak pomoct? A potom mám další e-mail, kde to přepadlo přímo někde při loučení se známými, ohromující živočišná hrůza. Jo, takže to jsou věci, které se dějí. Jestli se s tím dá něco dělat, já si myslím, že ano, ale teď je otázka samozřejmě, jestli tyto situace, jestli mají takzvaně jednotného jmenovatele, jo? Jestli si ty příčiny jsou stejné nebo podobné. Ale jako určité návody, jak s tím pracovat, samozřejmě se pokusím, ptal jsem se teda, nedostal jsem nic nějak speciálního, ale myslím si, že je rozdíl, jestli to pro nás je někoho dlouhodobě, jestli to přepadne někoho jednorázově. I když teda ta práce by s tím mohla být jako podobná. Myslím si, že většina těchto případů, nebo že ve většině těchto případů se jedná o jednorázové a velice silné odsátí energie z oblasti třetí žaludeční čakry. Jo. A to prostě je tak silné odsátí, které právě vytvoří tenhle ten pocit. Jo. Já myslím, že to známe všichni takřka, že v případě, že pocítíme strach, a to může být strach ze zubaře nebo ze zkoušky, z čehokoliv, nemusí to být nic fatálního, tak prostě to cítíme v té oblasti žaludku. Jo. Prostě nám tam odtéká ta energie.
A naopak, mě by zajímalo, kdo ano. nebo co může jaksi prosperovat na tom odsátí toho, té energie z té třetí.
No čakry. Tak jsou tady bytosti, že jo, které
můžeme... A k čemu jim to bude, jako, proč to dělají?
To já se pokusím to odpovědět. Tak to je celkem, já si myslím, že to není nic nového, to ani posluchače nepřekvapí. Jsou tady prostě bytosti, pro které je to potravou, ta energie.
Mhm, mhm.
Takže prudce odsávají, ale samozřejmě těch příčin může být více. Jo? tam to může být i cílený útok. Jo? Ať už teda nějaké té bytosti, která tím, nebo to může být cílený útok nějakého energetického upíra. Mm-hmm. V lidské podobě nebo v lidské formě. Jo? Nebo černého mága, který pracuje cíleně s tím tomu člověku nějakým způsobem ublížit, nebo něco podobného.
Ale zde tomu zabránit.
Já si myslím, že dost často je to, pokud je to takový ten jednorázový, jo, že to prostě je to z ničeho nic prudké, ne, když se to děje pravidelně nějak, když to jsou nepříjemné pocity strachu a napětí, myslím, že to je trochu odlišné od toho, když to prostě přijde najednou a zavalí nás ta hrůza a strach bez jakéhokoliv vnějšího podnětu, tak jsem přesvědčen, že to je právě útok. A zejména útok na tu třetí čakru. Samozřejmě je dobré, když člověku to jako má pocit, že se mu to děje častěji, tak si opravdu dělat kvalitní tu ochranu, ale většinou se to děje znenadála, takže tam už je teda pozdě dělat si tu ochranu. Ale takže každopádně bych doporučil jednu věc. Já jsem tuhle informaci dostal ze shora, není to nic zázračného, ale pravou nebo levou ruku okamžitě si dát přeležat žaludeční čakru. Jo? A soustředit se na to, abych tu unikající energii tím zastavil. To je první věc. A druhá věc je koncentrovat se a okamžitě přijímat energii do žaludeční čakry. Pravda je, že když člověka zachvání ta panická hrůza, tak je prvním jako úkolem to ovládnout. Jo? To je první fázi. Že? Ale potom proti tomu asi není obrana. Nějak, jako když to člověka zachrání, zachvátí a není schopen čehokoliv, tak asi jaká rada. Že? Ale v okamžiku, když už je tropů schopen, tak prostě velice koncentrovaně s hlubokými nádechy co nejrychleji přijmout energii do té žaludeční čakry a dát si tam tu ruku jako zábranu. To není jako fyzická zábrana, jo? To je mentální zábrana unikání energie, ale podpořená tím gestem tou rukou. Jo? Ono mnoho těch mentálních našich projevů je podpořeno jakýmsi fyzickým úkonem. To když, pokud posluchači trochu znají ty věci, které dělám při těch meditacích, třeba to čištění tou explozí, kdy se udělá to kha, tak ta energie jde mentálně, ale to kha to podpoří. Zrovna tak v tomhle případě ta ruka je takovej ten silné podpoření toho, zabrání to úniku energie. Jo. Mm-hmm. To tak jako rukou někdo může léčit někoho jiného, nebo posílat energii, ale bohužel, teda neděje se to až tak výjimečně, i tu energii odebírat pomocí ty rukou. To jsou ty někteří reikisté, kteří takzvaně pomáhají energeticky, tak zrovna tak ta ruka tomuhle pomůže. A potom velice skoncentrovaně prostě začít přijímat co nejvíce energie ze všech stran do té třetí čakry.
Mm-hmm. Může se stát před sedmou.
Nemusí to být přes sedmou, v tomhle případě ze všech stran. Jo. Mm-hmm. Co nejvíce té energie. Přes tu sedmou se to většinou dělá, aby ta energie byla čistá, že by byla z toho ze zdroje, ale tady jde o první pomoc. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě může to být přes sedmou, ale když ji přijímám ze všech stran, tak to jde i přes tu sedmou. Jo. No. Je to první pomoc, jo? Prostě tohle z toho udělat a potom co nejrychleji si udělat to ochranné vajíčko, aby v tom nepokračoval.
Aspoň a to ochranné vajíčko, aspoň tou třetí čakrou, že jo? Když už... Ano?
Ne, to ochranné vajíčko bych doporučil si potom udělat kvalitně to duhový, aby bránil dalším útokům. Takže tohle, víc k tomu jsem nedostal, žádné další nějaké kvalifikovanější ty, ale mělo by to pomáhat, no, takhle. Mm-hmm.
Jasný. Dobrá.
Takže teď máme něco přes půl, takže bychom dali písničku a pak bychom přišli k tomu tématu.
Ano. Takže dáme písničku. Přítel měsíc jsem tady našel od koho jiného než od našeho hosta Míry Zelenku.
Svítá tak už zvolen měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázal s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, jdeš spát a já jsem samoten. Jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, ještě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Posluchači, Míra se nám trochu spozdil s tím příchodem. Nevím, kde jsi se zatoulal, Míro, ale písnička už odezněla.
Máme velký barák. No.
Velký barák, jasně. Takže jsem tam dal ještě začátek následující písničky, kterou vám tam dám až teda samozřejmě v příští pauze. My budeme právě teď začínat s tématem, kterým je dnes transformace planety Země. Takže máš prostor, Míro.
Tak v současné době jsou zejména na internetu velmi často zveřejňované články předpokládající, ono už je to teda dlouho, to není jenom až v současné době, tato doba trvá už teda poměrně delší dobu, předpokládající přechod Země do vyšší dimenze či pojednávající o transformaci Země. Většinou pojednávají o průvodních jevech tohoto přechodu, případně o jeho příčinách a důvodech a o stavu lidstva po přechodu. Výrazně méně se již zabývají objasněním toho, o co se vlastně jedná a srozumitelným vysvětlením podstaty tohoto jevu. Východním bodem je ujasnění toho, co se rozumí přechodem Země do vyšší dimenze. Já už jsem tady mluvil mnohokrát o tom, že moc nemám rád ten výraz přechod do vyšší dimenze, že je to velice nepřesné, že už když tak je lepší výraz ta přechod do té vyšší hustoty, nebo jak já to myslím si, že je nejpřesnější výraz, asi přechod do vyššího pásma frekvence vibrací. Při nutné míře zjednodušení by se tím přechodem do vyšší dimenze mohlo rozumět zvýšení frekvence vibrací vědomí na vyšší úroveň, na vyšší pásmo frekvence vibrací. K tomu je asi vhodné si vymezit napřed pojem vědomí Země. Všechny formy života, včetně těch, co z pohledu současné oficiální vědy definovány jako život ani nejsou, na planetě jsou součástí takzvané bytosti Země, které se říká Gaia. Všechny formy vědomí na planetě dohromady tvoří vědomí Země. Země jako souhrn všech vědomí jí obývajících je ucelený organismus fungující jako částečně uzavřený systém. Já bych jenom tady ještě upřesnil, když jsem o tom tady mluvil častěji, že se jedná o bytosti typu, jako je voda, nerosty, hory. Jo. To všechno jsou také bytosti, které mají určitou formu vědomí. Jo. A to všechno, celý tento souhrn vědomí, tvoří vědomí Země. Souhrn frekvencí všech těchto jednotlivých vědomí vytváří frekvenci vibrací celé Země a na druhou stranu tato frekvence vibrací celku této Země zpětně ovlivňuje frekvenci jednotlivých vědomí. Celková frekvence vibrací Země ovlivňuje některá vědomí směrem ke zvyšování frekvence, ale některá jiná vědomí může ovlivňovat i směrem ke snižování. To znamená ti, co jsou takzvaně nad čárou hladiny, to znamená vyšší frekvenci, než je ta průměrná, můžeme to vzít, ono to jako velmi nepřesný, to průměrná frekvence vibrací, ale kdybychom si řekli, že celková frekvence vibrací Země je něco jako průměr všech výšek frekvencí jednotlivých bytostí na Zemi. A ty, co jsou pod hladinou, tak ty to táhne nahoru, že? Ty to zvyšuje. Pro přibliženou představu fungování tohoto systému je možno použít jako model oceán. Oceán se skládá z mnoha různých částí v horizontální či vertikální rovině, které mají rozdílnou teplotu a tyto teploty jednotlivých částí vytváří v souhrnu celkovou teplotu oceánu ale zároveň celková teplota oceánu ovlivňuje teplotu jeho jednotlivých částí. K podobnosti obou modelů přispívá i to, že za teplo, nebo jak je definováno, je teplo považována vibrace molekul vody, s tím, že čím vyšší frekvence vibrací molekul, tím je vyšší teplota. Myslím, že toto podobenství je poměrně docela odpovídající tomu pochopení toho fungování toho celku, toho vědomí, všech jednotlivých vědomí, které jsou v souhrnu tím celku, vědomím planety Země. Vibrace vědomí mají své kvantové stavy, tak jako mnoho věcí podle kvantové fyziky. K jejich změně dochází určitým přeskokem, to znamená to kvantový skok na tu vyšší úroveň, což je opět vhodné znázornit na příkladu oceánu a teploty. Oceán se skládá z vody a u vody jsou nám běžně známá tři skupenství, to jest led, voda a pára. Teplota vody se může měnit relativně dlouho směrem nahoru nebo dolů, ale teprve, když dojde k poklesu pod 0 stupňů Celsia, mění se v led, případně při zvýšení nad 100 stupňů se voda mění v páru. Zvyšování frekvence vibrací, jak vědomí jednotlivé bytosti, tak i vědomí Země, dochází dlouhodobým, postupným, relativně pomalým a ne vždy zcela postřehnutelným procesem. V okamžiku dosažení určité úrovně však dochází ke kvantovému skoku, to znamená přeskoku na vyšší kvantovou úroveň i při relativně malém zvýšení frekvence vibrací. Obdobně jako u ledu s teplotou kolem 0 stupňů stačí relativně mírné ohřátí, zvýšení frekvence vibrací molekul vody, ohřátí pouze o 1 stup Celsia a přejde do skupenství kapalného, dojde k tomu kvantovému skoku. Tím, že dojde ke změně kvantového stavu, dojde ke změně nejen kvantity, ale i kvality. To znamená nejen, že se zvýší ta frekvence vibrací, ale změní se i kvalita. To, což je vidět klasicky na tom podobenství s tou vodou. Protože asi nikdo nepochybuje, že led, voda a pára mají jinou kvalitu. Chce si to představit na tom příkladu, kdy led má velmi odlišné vlastnosti od vody, přesto je to jen jiné skupenství a chemické složení zůstává stejné. A zrovna tak pára má velice odlišné vlastnosti od vody. U lidského vědomí bychom to mohli možná nejlépe pochopit na procesu dlouhodobého duchovního vývoje, trvajícího i mnoho životů. A pak jakoby náhle osvícení, kdy dojde k přeskoku na vyšší kvantový stav vědomí a s tím spojenou změnou kvality tohoto vědomí. Obdobně lze i u vědomí Země předpokládat, že postupným zvyšováním frekvence vibrací vědomí bytostí Země obývající, nelze zužovat pouze na lidi, jak jsem říkal na začátku, dojde, i když ty lidé na to mají významný vliv, dojde ke zvýšení celkové frekvence vibrací vědomí Země na takovou úroveň, že se celá Země i se svými obyvateli posune do kvantově a tím i kvalitativně vyššího stavu vědomí. Z toho plyne závěr, o kterém tady stále mluvím, že každý z nás může pomoci přechodu vědomí Země do vyššího kvantového stavu zvyšováním, tou prací na sobě, zvyšováním frekvence vibrací vlastního vědomí, zprostředkováním poznání ostatním a pomoci ostatním se zvyšováním frekvence vibrací jejich vědomí. Na uvedený proces Má však vliv celá řada faktorů a okolností, které jsou jak vnitřní, mající původ ve vědomí země a jejich obyvatel, tak i vnější, například energie proudící z kosmu. Zároveň je však nutno si uvědomit, že některé faktory a okolnosti působí ke zvyšování frekvence a některé naopak ke snižování frekvence. Přitom některé tyto faktory a okolnosti, se znamenky plus i minus, jsou vytvářeny záměrně a některé nevědomky. Pokud by Země jako celek přešla do stavu vyšších vibrací, do vyšších frekvencí vibrací v porovnání se současností, mnoho bytostí by vzhledem ke svým nižším frekvencím vibrací mělo problémy. O tom jsem také mluvil vícekrát. Až po základní otázky přežití měly by problémy se s těmito vysokými frekvencemi vyrovnat, což se týká jak pozemšťanů, tak i mimozemšťanů. Proto tyto bytosti s nižšími vibracemi, pozemšťané i mimozemšťané, kteří o takovémto možném přechodu mají informace, soustředovali všechny síly k tomu, aby tomuto přechodu zabránili, což už se ale podle mnoha indicí snad i důkazů již nepovede. Proto se nyní soustředí alespoň na to, myslím tyto bytosti, aby tento přechod zpomalili. Novou informací je to, že ty negativní mimozemšťané, kteří se snažili, aby k tomu přechodu nedošlo, popřípadě zejména teda, aby nedošlo, protože chtěli ovládnout zemi a neměli zájem, aby tady byla ve vyšším pásmu frekvence vibrací, tak tyto mimozemšťané, zejména teda ty reptíci, reptiloidi už tady nejsou. Nebo pokud tady jsou, tak už v podstatě mají žádný nebo minimální vliv. Za to ty, co jako ty pozemšťani, co tady jsou, ty se pořád ještě docela dost usilovně snaží, aby tento přechod zpomalil. Jednou z klasických ukázek, jak jsem o tom častokrát mluvil, je ta klasická ukázka, je ta imigrace do Evropy. Že jo? To je přesně naprosto klasická ukázka toho, jak snižovat frekvenci vibrací celé Evropy. Protože ať si budeme myslet o přínosu imigrantů cokoliv, tak by mě zajímalo jako z pohledu toho, že se budou, že nám tady budou pracovat, že z nich budou síly, které tady zachrání náš národní důchod a podobně, tak by mě zajímalo, kolik lidí je skutečně, by mohlo být přesvědčeno, že nám pomohou zvyšovat frekvenci vibrací. Je pravda, že ti lidé, kteří se pohybují v této kategorii, co nám tvrdí, jak nám tady pomůžou, jak nám budou zachraňovat za 20 let důchody a podobně, tak ty asi moc v kategorii zvyšování frekvence vibrací vůbec neuvažují. To se asi nedá předpokládat. Na druhé straně přechod na vyšší frekvence vibrací, či přesněji do vyššího pásma frekvence vibrací, by měl usnadnit pobyt na zemi mimozemšťanům, ale i některým pozemšťanům s vyššími frekvencemi vibrací, což doufáme pro obě skupiny rovněž motivací ke zvyšování frekvence vibrací. Je mnoho informací toho typu, že ty vyšší bytosti zde mají docela velké problémy, vyšší frekvence vibrací mají velké problémy zde pobývat, protože je to pro ně, pro jejich organismus, ať už teda ten fyzický či psychický, je to velká zátěž. Myslím, že je to asi dost podobné. Myslím, že většina posluchačů, pokud ne všichni, a diváci to znají, když přijdou do prostředí s těmi nízkými vibracemi, jak je to pro ně zatěžující, jak je to dokonce vyčerpávající ten pobyt v takovém prostředí. A to si myslím, že ten rozdíl té frekvence vibrací, který zažíváme my, když se dostaneme do takového prostředí, se možná ještě vůbec nedá srovnat s tím, když se někteří mimozemšťané dostanou do tohoto našeho prostředí. Takže i proto z toho důvodu by to pro ty vyšší bytosti, to vyšší pásmo frekvence vibrací bylo vhodné, aby jim to usnadilo ten pohyb, pobyt tady.
Ano.
Mnohé nyní přicházející informace tomu napovídají. Myslím si, že z těch informací, co dostávám já, od těch, dejme tomu, nadpozemských bytostí, tak že opravdu se snaží nám teď pomoct. Snaha přesvědčit lidi, aby pracovali na svém duchovním vývoji, je obsahem, ať už je zdůvodňována jakoliv, ta snaha, je obsahem zpráv takřka všech vyšších zdrojů. Když pominuli teda vyšší zdroje, jejich cílem je určitá manipulace lidstvem, a který skutečně není, aby zájem na tom, aby lidstvo se posunulo. A myslím ty informace toho typu, že jako je druhý příchod Krista nebo ta flotila Aštara Šerana, která tady to za nás všechno oddře a udělá nám tady změnu, tak to jsou přesně ty zdroje, u kterých mám jako pochybnosti, jestli to s náma opravdu myslí dobře, ale v těch skutečně kvalitních channelingových zdrojích a těch informací z těch vyšších zdrojů se všude mluví o tom, že bychom na sobě měli pracovat. A jak už jsem to uváděl výše předtím, tak má to svoji logiku tím, že zvyšujeme svoji frekvenci vibrací, zvyšujeme frekvenci vibrací vědomí celé planety a tím je posouváme k tomu, k té hranici, k tomu kvantovému skoku. Mm-hmm. Z pohledu na náš vesmír jako neustále se vyvíjící systém asi nelze pochybovat, že Země přejde do vyššího stavu vědomí. Z pohledu na naší relativně blízkou budoucnost tak nabývá důležitosti hlavně otázka, kdy k tomu přechodu dojde, ale já mám pocit, že i tomu, jak k tomu dojde. To myslím, že to trápí taky. Jako, je to zajímavé, jak bych si podle toho, jak se stýkám s lidmi, jak v této oblasti se to rapidně změnilo třeba za posledních 5 let. Jo. Já se nepamatuju před 5 lety, že bych dostal otázku, kdy už tomu dojde. A teď se nepamatuju, že bych měl nějaký setkání, kde bych tuhle otázku nedostal. Jo.
Ano.
Prostě všichni už říkají, tak kdy už to bude. Přece už se to nedá vydržet. Jo. Z toho výše uvedeno vyplývá, že to záleží, kdo kdy tomu dojde, na tom, v jaké vzdálenosti se pomyslné vzdálenosti teda, se nachází současná výše frekvence vědomí Země od toho bodu přechodu. Jo, v příměru s vodou, odkud má voda ve skupenství vědovém teplotu minus 100 stupňů, musely by z kosmu přijít opravdu mocné energie, aby se led změnil na vodu. To znamená, jako kdyby v tom podobenství. A na druhou stranu při přílivu příliš mocných energií, mocných vyšších energií na Zemi, by se však mohlo stát, že po přechodu by si neměl kdo vychutnávat nový kvantový stav vědomí. Já už jsem tady o tom mluvil. Je pravda, že podle těch informací, které dostávám, tak lidstvo překvapilo svojí odolností, co vydrží, takže a se musí stále přitvrzovat. Nebo měnit i kvalita těch energií, které chodí z kosmu. Ale kdyby opravdu to sem napálili, tak je otázka, kolik lidí by to přežilo vůbec. Pokud by to nějací lidé přežili. Protože tak jak mají ty vysokovibrační bytosti problémy v tom nízkovibračním prostředí, tak v tom hodně vysokovibračních energiích máme, bychom měli i problémy i my. Jestliže však, jak to tvrdí mnoho channelingových zdrojů, ta hodnota frekvence vibrací vědomí země obrazně řečeno je minus 1 stupeň Celsia, a je to otázka, no doufejme, že tomu tak je, pak je reálná šance pro přechod v dobách i tak relativně blízkých, jako jsou doby předvídané dávnými i nedávnými proroctvími, ačkoliv některá v proroctví vzpomínaná ta již prošla, rok 2012, aniž došlo z pohledu většin lidí k markantním viditelným změnám. Já si nejsem moc jist, že bychom byli už teda na tom minus jedna, ale pravda je, že zase teda ty energie, které sem teďko chodí, jsou nejen podle mého názoru velice silné a vnímá to hodně lidí. Ať už to vnímá jako únavu, nebo prostě někdo je schopen ty energie vnímat přímo, já je třeba přímo cítím ty energie, jak proudí. Někdo to vnímá ve formě únavy nebo jiných problémů. Mm-hmm. Tak já myslím, že je 8, že bychom mohli dát další písničku.
Ano, můžeme samozřejmě. Takže dáme tu, kterou jsem pustil, ten začátek.
Při mém pozdním příchodu.
Ano, při mém pozdním příchodu. Takže ji tam šoupneme. Je trochu delší, ale já si myslím, že to nevadí. Vy si zatím připravte nějaké otázky. Sice už nějaké asi dvě sem přišly, ale to je pořád málo. Jsem zvyklý na podstatně více. Takže jedeme.
Tak lásko zůstává. cítím každý tvůj dotyk s lehkostí křehkou a vzácnou něhou. Až vidím v očích třpit o záření jen lůny světlem, třpitivé máš i vlasy.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jenom se vám tady taktéž ukážu na obrazovce, nějak jsem to poplet, že jste tam viděli jenom fotku Míry. Ano, už jsem tu. Vy, kdo si
jak
díváte...
to jenom fotku
Míry? jenom, ano. Bohužel není obrázek živý, nedá se jim dělat. Míra stále vzdoruje tomu, abychom mohli přenášet i živý obrázek, neboť při tom pořadu pěkně ležíš u práce a prej nalépe ležet, se říkávalo. Je to tak?
Je.
No, tak a my máme to vyřešené. Tak právě proto. Ale to je taková srandička samozřejmě. My jsme se tady dohodli, že tady přišla nějaký dotaz přišel od Moniky a tak já to přečtu. Je možné mít živého přisedlíka, například někoho z rodiny, který dostane i na dálku člověka do stavu, jaký on sám potřebuje? Je možné, že se někdo rezignací na život, tím myslím celkovou rezignaci, jen dlouhodobě leží, případně sedí a nevychází ven, může stát pro pečujícího přisedlíkem? Mám na mysli nejenom jeho stupňující se požadavky na péči a jakási urputnost v jejich okamžitém splnění, ale i na dálku, když je přechodně v nemocnici či LDN, cítím velké negativní propojení, které mi brání situaci zvládat racionálně, píše Monika. Takže Míro, taková dost zajímavá otázka. Zaregistroval to všechno, ono tam je asi dvě otázky. Dobře, tak ano, prosím.
Tak především přisedlík je duše zemřelého, jo, která se přivtělí k nějakému člověku. To znamená, možné to není. Jo. Mm-hmm. Z principu přisedlík. Ale co však možné je, že tento člověk, to jedno, jestli je v místnosti, v blízkosti nás na metr nebo na 50 nebo 1000 kilometrů, může na dálku odsávat energii. To prostě možné je. A nebo přímo je tam ta jak o tom mluvím, stvořená ta parazitická kvazibytost, která vlastně odsává tu energii. A tato parazitická, pokud je stvořená trochu kvalifikovaně, tak může odsávat energii a posílat ji nebo předávat konkrétnímu člověku, který ji stvořil. Nebo i někomu jinému. To není tak. Takže varianta otázka zda může, bych řekl, ale nejedná se o přisedlíka, ale jedná se o odsávání energie, buď to přímo, anebo prostřednictvím té parazitické kvazibytosti.
Ano, to v obou případech, jo, jak to tam bylo.
Ano, vzděleno. Ano.
No, je to zajímavé, opravdu takovýto lidé, kteří prostě už jaksi vzdají ten život a přesto dokážou ještě nějak komunikovat, tak se stávají docela takovými...
energetickými upíry.
Ano. Ano, nechtěl se říct zlými, ale já nevím, jestli to je daný tím stavem, nebo že už prostě nejsou schopní nějak o těchto věcech absolutně přemýšlet a že opravdu už tam zůstávají jenom ty takové ty nejnižší pudy lidské, že už tam není nic jiného a pak se to může takto jevit. Míro, je to možné?
Možné je všechno, jo. Těch variant může být daleko víc. Jo.
Že ono to je celkem může pravidlem toto, jo?
No může to být i msta, jo, to prostě takových věcí je mnoho, ale ještě jsem zapomněl říct důležitou věc, jako jak se k tomu bránit, že jo.
Ano.
Tak je tam určitě teda je ta ochranné vajíčko, které zabrání, aby si od nás někdo odebíral energii a pokud je teda ten už stvořený ten parazit, tak doporučuji udělat si tu meditaci na čištění nebo čištění těch nehmotných parazitů. Jo. Je to na mých webových stránkách, vlevo jak jsou meditace ke stažení, tak to doporučuji udělat, ale to ochranné vajíčko, po případě, když je to bytost, která je blízká, tak jim vědomě tu energii posílá. Vědně ze srdeční čakry, ze žaludeční čakry, aby jí měli dost a neodsávali nevědomky. To se taky dá. Jo. Samozřejmě ta forma, kdy teda poskytujeme někomu tu energii vědomě, je v uvozovkách, to řeknu, nadneseně na vyšší duchovní úrovni, že když
Mě tady jenom zaujala ta věc, že když je přechodně v nemocnici či LDNC, cítí velký negativní propojení, které mi brání situace zvládat racionálně.
To je právě to, co si mnoho lidí neuvědomuje, že to negativní vnímání je nedostatek energie v mnoha případech. To je právě to odsátí energie. Je to velice podobné tomu, jako když na nás někdo křičí, tak z nás rve tu energii. Jo. Je to velice podobný pocit. Je to o energiích. Jo. Takže to je v podstatě je to odsátí energie. No.
Já jsem jenom chtěl říci, že momentálně už mám asi rok a půl matku bohužel v takovém stavu, že za ní chodím každý týden jednou
já
až dvakrát.
No.
Ano. A opravdu je třeba, když tam člověk jde do tohoto zařízení, ať je to nějaký důchodák LDNK nebo podobně, nebo sociální lůžka nebo cokoliv jiného, opravdu, než tam vkročí, tak je třeba si nějaký to ochranný vajíčko nebo něco takového určitě udělat, protože tam podle mě těch přisedlíků číhá hrozně moc. Asi je to možné to takto definovat. A,
to určitě.
No, a asi to opravdu pomáhá, protože od jisté doby cítím, že to je lepší potom, když si udělám to ochranné vajíčko, že potom nemám takové kolikrát útoky, které...
Ono to nemusí být vždycky jenom útoky, nemusí to být se jednat jenom od přisedlíka, ale ve velké většině případů ti lidé, kteří tam jsou, už prostě mají, protože to jsou staří lidé, že jo, nemocní, tak mají málo vlastní té vitální energie. A už jenom v tom prostředí, jo, prostě je to přirozený stav, že ta energie proudí od vyššího potenciálu k nižšímu, tak už jenom prostě ty lidi bez jakéhokoliv zlého úmyslu nebo něčeho takového, že by to byly energetický upíři, tak to prostě jako z toho člověka to trochu tu energii vysává. To je naprosto normální a proto já už jsem o tom mluvil, obdivuji zdravotní sestry a vyjadřuji neustále svůj dík a ty pečovatele o tyhle staré lidi. Obdivuji a děkuji jim za všechny ostatní, kteří si to neuvědomují.
Oni i ty vlastní klienti, jak oni tam nazývají, že ty staří lidé, už patrně budou těch přisedlíků mít taky. Oni sami, asi tam bude jich...
Nemusí.
Ale je to docela možné, protože oni už jsou slabí. Oni už se tomu nejsou schopni absolutně bránit a říct
si oni zase ale ty přisedlíci úplně do těch lidí, co mají málo energie, nepřivtělují se, protože tam tu energii nezískávají, že? Takže oni si spíš vybírají energeticky silnější.
Dobře, to jen tak, že mi to trochu napadlo. Je tu další otázka. Mám jednu otázku. Ty různé entity, které s námi na Zemi spolu existují, komu vlastně je Zem matkou? O co vlastně jde v našem životě? Proč se máme bát budoucnosti? Já vím, jde o vysílání energie člověka. Proč se musíme my, lidé, víc snažit, než ty vysávači energie? Proč to není naopak? Naivné otázky, já vím, píše Mária ze Slovenska. Bylo to slovensky, tak mi omluvte ten překlad.
Já nevím, proč je položená otázka, proč se máme bát budoucnosti. Já nějak nemám pocit, že bych tady šířil pochmurné vize budoucnosti.
Možná o co vlastně jde v našem životě. Možná, že to vztahuje na křesťanství, nebo na takové, protože...
To nevím, no, ale
tam bylo, jako samozřejmě
jsou tu bytosti různého druhu a pro některé bytosti jsou naše energie jejich potravou. No, patří to k tomuhle... k téhleté hře, ve které se účastníme, ve které hrajeme nějakou roli. Předpokládám, že při tom kvantovém skoku, kdy se posuneme do toho vyššího pásma frekvence vibrací, minimálně bych řekl, že těchto parazitických bytostí, které jako se živí našimi negativními energiemi, že ubyde. Hmm. Takže by se to mělo tímto zlepšit. Že? Hmm.
Proč se máme bát budoucnosti? Ono asi je to myšleno jako, sice to je s otazníkem, ale je to jako myšleno, že abychom se jí nebáli. Proč bychom se měli bát budoucnosti? Ano, podle toho, co tady píše, si myslím.
Jo, no, takže... no, bát se vůbec je špatný se bát, to už je jedno čehokoliv.
No právě tady je, proč bychom se měli bát budoucnosti, když vlastně je to všechno jinak. Ale právě ta křesťanská víra, že jo, ta nás neustále nutí k tomu se bát. Bojte se, abyste nepřišli do pekla, dělejte jenom to, co může. A bojte se. No tak to je špatná, podle mě, že jo. Víra, kde se člověk musí jenom bát, aby díky tomu, že se bude bát, aby nedělal to, co si někdo nepřeje. To
je opravdu, co si mocní nepřejí.
To je opravdu velmi zvrácená víra a nevím, kdo na to ještě nepřišel, tak no, jeho věc samozřejmě. Dobrá, takže to bylo toto. Je tu ještě něco jiného, se kouknu. Tady ještě taková delší otázka, no je česky, tak ji přečtu. Kdyby to bylo slovensky, tak bych si netrouf. Věnuji se meditaci déle než půl roku, poslední dobou intenzivněji. Ale stává se mi nyní téměř vždy, že mě při meditaci hodně bolí levé rameno a trochu pravé zápěstí. Ale rameno víc. Čím by to mohlo být? No, asi před 4 měsíci se mi stalo, ne při meditaci, že jsem s levou rukou nemohla vůbec pohnout. I když neberu žádné prášky a doktorovi téměř nechodím, byla jsem nucena jít k lékaři a nechat si do ramene píchnout kortikoidy. To mi pomohlo, ale cítím, že ruka stále není úplně dobrá. Nemám žádnou těžkou manuální práci a nezvedám nic těžkého. Tak, no.
Tyhle dlouhodobé problémy s nějakou končetinou.
Ještě tady píše nakonec, já se to nezastihl. Rameno občas pobolívá, ale při meditaci jako je vždy prý bolest intenzivnější. Hmm. Tak právě proto se asi na to ptá, že to si spojila s tím, že když medituje, že je bolest intenzivní.
Já si myslím, samozřejmě nelze jako vždycky z nějakých projevů přesně stanovit příčinu, ale řekl bych, že s docela velkou pravděpodobností to signalizuje nějaké psychické problémy. Většinou to tak bývá. Chtěl by se to zaměřit na to, v čem bývá problém. Znám jako relativně hodně těch případů, kdy lidé dospěli k tomu, že když se chovají určitým způsobem, tak je začne bolet třeba, já nevím, rameno, kyčle nebo něco podobného. Vyložně najdou, když nad tím bádají, tak vyložně najdou tu spojitost. Jo.
Ale proč ona tady potom našla v meditaci tu souvislost?
Protože v meditaci se rozšiřuje to vědomí, člověk se dostává a tam se to prohloubí. Že jo. Teď by bylo dobrý, já samozřejmě teď nevím, v jaké úrovni se dotazující jako pohybuje, ale doporučil bych jednu věc, aby se zeptala, jo, když medituje, zeptat se, proč mám tu bolest, jo, s čím to souvisí. Ale dost často to opravdu bývá to nějaký blok, nějaké psychické příčiny. Jo. Takže jde o toto vystopovat a pak samozřejmě odstranit ty psychické příčiny, protože těchto problémů, které jsou takzvaně se projevují v té fyzické rovině, ale přitom jsou psychického původu a lékaři vlastně nemůžou nic, ani nejsou schopni nic zjistit, protože tam žádný projev na fyzické úrovni není, těch je prostě mnoho. Jo. A lékaři to řeší buď to, že ho prohlásí za simulanta, anebo prostě dají utišující prostředky, které samozřejmě nic neřeší.
Ano. Míro, v té otázce předtím ještě o tom bání se jsme zapomněli na to asi dost důležité, taky na co se tady posluchačka ptala. A to je, komu je vlastně zem matkou, když je tady mnoho těch entit, které tady spolu existují. komu vlastně je Zem jakousi matkou?
Já si myslím, že to označení matka Zem je prostě takové, jako když řekneme otec Bůh nebo něco takového.
Ono tady ta matkou je v uvozovkách správně, jo? Takže no, jako, kdo sem teda jako patří, nebo kdo tady je doma.
Všechny bytosti, které jsou součástí planety Země.
Ano, takže
všechny bytosti.
Takže vlastně nemůžeme říci, že lidé jsou tu jako doma a ty ostatní bytosti, které třeba vysávají energeticky.
Ty jsou tu taky doma.
Tak, ty jsou tu taky doma. To je jako kdyby se na to ptali králící, že jo, který si pěstujeme, kdo je tady vlastně doma. My, ale lidé na to budou nalížet jinak, protože si pěstují ty králíky k tomu, aby z nich měli maso, kdežto tito možná si nás tady taky tak trochu pěstují, aby nás měli tu energie, tyto energetické bytosti.
Já si myslím, že právě asi v této souvislosti není zcela šťastné použití to slova matka země.
Jo? Ano, ono to je v uvozovkách správně.
Já si myslím, že jako asi z mého pohledu přesnějším vyjádřením by bylo součástí toho vědomí Gáji nebo vědomí země. Jo? Že jsou součástí.
Dobře. No, takže to už je, myslím, všechny otázky, které zde padly. Ty teda budeš asi teď pokračovat dál v dnešním tématu a případně, že budete chtít se ještě něco zeptat, ještě jednou opakuju číslo telefonní 608 12 14 19 a nebo ten Skype svcs.vysílání, kde taktéž můžete samozřejmě zavolat. A nemusíte utrácet peníze za telefon. Je to úplně stejné, pokud máte mikrofon Skypeu. Zrovna tak vás jsem schopný vzít a připojit do pořadu. Takže svcs.vysílání. Tam si nás najdete a můžete zavolat i přes Skype. A už můžeš, Míro.
Ano. Takže při hodnocení možných vývojů blízké budoucnosti je vhodné přihlédnout rovněž k teoriím, které vysvětlují, proč je současná doba na Zemi dobou, kdyby mělo dojít k významnému přechodu do kvalitativně odlišného stavu vědomí Země. Fraktální uspořádání časoprostoru je teoretickým základem pro jedno takové zdůvodnění. Při hlubším studiu majského pojetí času a z toho plynoucích kalendářů ale i tak dalších takzvaně východních filozofií lze dojít k závěru, že jejich pojetí času se velmi blíží pojetí, které vychází z teorie fraktálního uspořádání času a pravděpodobně i časoprostoru. Toto pojetí času a následně i vývoje není lineární, tak jak je běžně chápe západní civilizace, ale je cyklické. Přitom těchto cyklů je více druhů. Můžeme jako bych vysvětlil cykly hodina, den, rok, staletí, nebo ty platonský rok, platonský měsíc, jo, těch 26 tisíc. Takže těchto cyklů je více druhů, jsou na sobě relativně nezávislé a souběh konkrétních fází těchto cyklů je určující pro kvalitu času v daném bodě prostoru s tím, že tato kvalita daného bodu časoprostoru významnou měrou předurčuje události, které se v daném bodu časoprostoru odehrávají, nebo by se měly odehrát. Podobnost s astrologií je více než nápadná, ale ona taky astrologie je založena na principu fraktálního uspořádání časoprostoru. I když teda astrologové to až tak rádi neslyšejí, někteří. Já jsem jednou některý můj článek někdo umístil na nějakém astrologickém webu, ty se do mě pustili, no to bylo. Ale na tom je nejlepší, že že to byl článek, který někdo převzal z toho, z osudu Maška. A Mašek dal článku jiný název. Jo? Aha. To znamená, on tam dal název Nové pojetí astrologie, nebo něco takového. Jo? Prostě něco úplně jiného, co já jsem nikdy neřekl. A astrologové se teda naštvali, že nějaký Zelenka, který o astrologii nic neví, si dovolí prostě něco takového. No, normálka. Mm-hmm. Tam, co je ale ještě typické pro tu současnost, je to, pro tu kvalitu toho času je, nebo charakteristické jedna věc, a to je, že dochází k souběhu konců a začátku více cyklů. To znamená, ta kvalita času, ukončování cyklu a začátku nového cyklu je vždycky výrazná v tom smyslu, že se dají očekávat velké změny, a pokud nebo změny vůbec. A pokud dochází k souběhu konců a začátku více cyklů, tak samozřejmě se tato kvalita času v tom slova smyslu, že by měly přijít podstatné změny, zesiluje. Mm-hmm. Mnoho lidí se v rámci této inkarnace účastní procesu transformace Země, ale hlavní význam pro ně není výsledek transformace, nebo nemá pro ně hlavní význam ta transformace, ale vlastní proces transformace. Jestli je to dobře pochopeno, že oni tu nejsou ty lidé kvůli tomu, aby dosáhli nějakého výsledku, ale protože ten proces transformace je mimořádně zajímavý. Jo? Jak z pohledu účasti je to velice zajímavá role, i velice zajímavá zkušenost, i velice podstatné pro vývoj té konkrétní duše. Proto teďko tady taky je takovej nával těch duší. A rvačka o ty těla, kterých je nedostatek. A pak ty chudáci vyšší duchovní bytosti se musí přijít a musí vzít prostě co je k mání, že? Mm-hmm. Na zem jsou vysílány k inkarnaci bytosti, jejichž úkolem je vytvořit novou humanoidní rasu. Už jsem o tom taky mluvil vícekrát. Ono to není jako úplně nová humanoidní rasa, ale spíš bych řekl geneticky modifikovanou rasu, která je vysoce odolná a pokročilá, ale zejména s kladným vztahem ke galaxii Andromeda, s kladným vztahem k těm bytostem toho mamoloidního charakteru.
Ano.
Ta současná doba se teď jako taková trošku odbočka, že ta současná doba se vyznačuje ještě určitou zajímavou věcí, že má ty děti, co sem teďko přicházejí, mají za úkol naučit dospělé, aby práci i život brali jako hru. Mám obavu, že se jim to zatím bohužel moc nedaří. Což není ale chyba těch dětí. Jo. Spíš ta do určité míry, ale jako určitě nebo do značné míry neschopnost těch dospělých učit se od svých dětí. Ale teďko mluvím k tomu obecnému průměru populace, protože mnoho lidí, kteří se probouzejí, naopak ty své děti vnímají jako učitele. A jsou to fantastické. Jako opravdu někdy jsou to ty děti jsou fantastičtí učitele a je i neskutečné, co oni jsou schopni vnímat a ta jejich jako moudrost, jo, je někdy neuvěřitelná. Akorát, že někdy ty dospělí, kteří nejsou probuzení a kteří to takto vůbec nechápou a spíš si myslí, že ty děti jsou, já nevím, nějaký poznamenaný nebo divný a podobně. No. To bohužel se občas stává. Mm-hmm. Teď jsem pomáhal jedné holčice, ta na mě působila z fotky teda, nebo prostě já to nevím, jak to přesně vnímat, tak úžasně moudrým dojmem. Asi 6letá holčička. No. Ty děti jsou teď některý opravdu fantastický. Jenom je potřeba, aby se někdy narodili do té správné rodiny. Ale jak jsem říkal, je nedostatek těl, takže tyhle ty vyšší duchovní bytosti prostě musí vzít rodinu, která je k dispozici. A pak hold musí s ní pracovat. Mm-hmm. Kdybychom dali ještě písničku jednu? Ještě?
Tak
asi. No to stejně to nedoberem dneska, evidentně.
Aha, takže nedoberem. Já myslel naopak, že už jsme na konci skoro.
Kde pak?
Takže dobře, ano, je další toho, půl hodina, dáme další písničku.
Nejsme ještě ani pořádně v polovině, myslím.
Ano, dáme další písničku. Říkáme Staň se osude od tebe, Míro.
Toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál, žádné další svítání, a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky,
která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak. Už jsme tady zpátky ve vysílání po písnice od Míry Zelenky. Když jde o tu hudbu, napsala tady posluchačka takový docela srandovní dopis, no, nebo mail. Já jsem se zeptal Míry, jestli ho teda mám přečíst. Míra řekl, že ano, že to je srandička. Takže Míro, čtu. Pane Zelenko, počkej, ještě tohle to musím udělat. Pane Zelenko, v mainstreamu proběhla zpráva, že Jitka Zelenková je vaše bývalá žena, s kterou se se rozvedl, protože vám nemohla porodit děti. Redaktor Blesku se jí na to zeptal, ale ona tvrdí, že vy jste neplodný. Celé bych to hodila za hlavu, píše. Jako nesmysl, ale když slyším vaše písně, napadlo mě, že jste se mohli seznámit na hudební scéně. Jste ochoten sdělit, jak to teda je, píše Majka. No, tak Majka má asi hodně velký smysl pro humor. Míro, jak to teda je?
Neznám Jitku Zelenkovou.
Zpěvačku Jitku Zelenkovou, která dělala křoví
gotovi. Škoda, že ji neznám. Mohla mi zpívat nějaké moje písničky. No, já už skládal dávno. No,
aha, no, no, tak,
neměl jsem to štěstí.
Tak vydá.
Já nejsem si dokonce jist, jestli je provdaná vůbec Zelenková, jestli se tak nemenuje od jak živa, ale to nevím.
A nebo jsi si to jméno nenechal.
Ale zajímavé, hlavně si taky myslím, že žádný mainstream mě nezná, takže...
No, v každém případě teď bych rád očekával ten odkaz od posluchačky Majky na tu zprávu v tom mainstreamu. Jsem zvědav teda, jestli jí dodá, jak slíbila. Takže těšíme se, paní Majko. Tak a teď už k vážnějším věcem. Nic nedošlo, žádný další dotaz, ani nikdo nevolá. Telefon koukám, mám zaplý, takže je to jenom na vás. Ještě jednou 608 12 14 19. Máte na to posledních 20 minut, nebo 4 hodinky. A my zatím budeme pokračovat v dalším dnešním tématu. Míro, prosím.
Takže vše je tvůrčím aktem vědomí. To znamená, že pokud například proudí určité energie z centra galaxie přes naše Slunce nebo z centra galaxie Andromeda přes hnědého trpaslíka, je to tvůrčí akt vědomí. Tvůrčí akt určité úrovně vědomí. Specifické vzorce vibrací. Může se jednat o více druhů a tím i více vzorců vibrací. To znamená například ty energie, co jdou z centra našeho galaxie, mají jiný specifický vzorec vibrací, než mají energie, které proudí z centra galaxie Andromeda. Třeba například ten rozdíl, že ty energie z Andromedy jsou jinového charakteru, z centra naší galaxie Youngového charakteru. Tak tyto specifické vzorce vibrací, které přichází z kosmu, jsou vždy tvůrčím akty vědomí. Já o tom stále mluvím, stále to zdůrazňuji. Je potřeba si uvědomit, že neexistuje nic jiného než jedno ohromné vědomí, proto ať se děje cokoliv, ať mluvíme o čemkoliv, jakýkoliv zákonech přírodních, o čemkoliv, vždy se jedná o tvůrčí akt vědomí. Tvůrčí akt vědomí je svým způsobem tvořením informací, popřípadě skládáním, přeskupováním informací. Protože se jedná pouze o tvorbu informací, neexistují žádné překážky k vytváření čehokoliv. A proto je možné absolutně vše, co si vědomí dokáže představit.
Ano.
Neexistují žádné hranice tvůrčí činnosti. Spisovatelé sci-fi také nejsou omezeni ničím jiným než vlastní fantazií při tvorbě informací. vlastní tvůrčí představivostí. To, že proudící energie z kosmu na Zem jsou tvůrčím aktem, ještě nemusí znamenat, že cílem nebo smyslem těchto energií je prosazit nějaký změn na Zemi, ale není to ani vyloučené. Také se nemusí jednat pouze o planetu Zemi, ale může se jednat o celou sluneční soustavu, či dokonce určitou část galaxie, ke které jsou vysílány tyto specifické vibrace. Na každou stranu galaxie mohou být vysílány dokonce jiné specifické vibrace z toho centra galaxie. Protože galaxie, to je podobně jako je Země, je bytost Země Gaia, tak je i bytost galaxie, která je vědomím určité specifické úrovně. Rovněž není vhodné se omezovat nějakou jakoby rychlostí světla pro tyto vibrace, protože vědomí, nebo pro tyto energie, protože vědomí není omezeno ničím. Proto nemusíme nutně předpokládat, že tyto vibrace byly vyslány z centra galaxie před tisíci lety, tyto specifické vibrace byly vyslány z centra galaxie před tisíci lety, aby nás zrovna dneska zasáhly, protože tu neexistuje žádné omezení, natož omezení jakousi stanovenou, vypočítanou rychlostí světla. Je obtížné si tyto procesy či úmysly jejich tvůrce představovat, protože vysoce přesahují možnosti našeho chápání. Otázka je, kolik je potřeba probuzených nebo osvícených. Přepokládám, že nás probouzejících, po případě probuzených, je sice už dost, ale stále málo vzhledem k většině. Jo. Pravda je, že toto množství se stále narůstá, ale určitě není nutné, aby se všichni probudili.
Co bude otázka? Bavme se o tom kritickém množství, že?
Ano, bavíme se o kritickém množství a tam se teda ty názory, až bych dost tak řekl, až dost diametrálně různí. No. A co se stane s těmi, co se neprobudí a budou stále zaměřeny materiálně? Nebudou dělat problémy? To jsou otázky, které jsem v téhle souvislosti dostal. Nebo na ně budeme mít takový lví, že se urychleně jejich postoje změní? To se nedá zase říci obecně. Samozřejmě, myslím, že se probouzí hodně lidí, i lidé, kteří přímo mě osobně řekli, před 2 lety jsem byl normální materialista. A teď jsou úplně někde jinde. Udělali neuvěřitelný skok. Jo? A ty lidé, co jsou zaměřeni materiálně, nebudou dělat problémy. No budou dělat problémy, ale hlavně sami sobě. Jo? Protože nebudou schopni ty věci chápat. Ty změny nebudou schopni je přijímat.
Říkám, v tom novém prostředí, který na ně bude působit jinak, tak prostě budou zmatený a nebudou moc tak dál fungovat. Jako teď to současné prostředí dělá problém těm probuzeným.
Nám,
nebo těm probuzeným, radši řeknu. Tak to nové prostředí zase bude dělat problém jim. Budou tu normálně s náma dál žít, vůbec nic se neděje. Akorát už to bude to prostředí na ně působit jinak. To je všechno, to je, myslím, celkem pochopitelný a jasný.
Ale já si myslím zase, že je potřeba jako je rozdělit, dejme tomu, velmi zhruba na 2 skupiny. Jo? Na některé to bude mít takový vliv, že brzo urychle pochopí a urychleně se změní a někteří prostě nepochopí a nezmění se, jo. Protože mnoho lidí...
No to budou mít větší problémy, no, v tom
no, to budou mít větší problémy, no. Já si myslím, že v současné době tady velké množství lidí, který mají velký potenciál se probudit, ale prostě se z jakýhosi důvodu nedostanou k těm informacím, nemají ty podmínky a v okamžiku, když se ty podmínky změní, tak se probudí velice rychle. Já, když teda budu mluvit teď o sobě, tak já jsem teoreticky v tom, protože to tak nebylo přesně, ale zjednodušeně řečeno, jsem byl něco jako ateista a v tom 92. jsem se zúčastnil jednoho semináře a přečetl jsem 2 knížky a okamžitě okamžitě se to změnilo ve mně, protože to tam bylo z minulých inkarnací. Okamžitě se došlo k tomu probuzení, ale to byl jako přemet, jo.
Ano, přesně.
To zažilo mnoho lidí, to zažilo mnoho lidí, že jo. To není nějaké, já nemluvím o sobě jako o nějaké výjimce. To zažilo skutečně mnoho lidí. A to zažívá v současné době hodně lidí. Rozdíl proti tomu roku 92, kdy jsem to zažil, je ten, že jsou proto daleko lepší podmínky, než byly tenkrát. Protože minimálně už v okolí těchto lidí, kteří se probouzí, je daleko víc těch probuzených. Jo. V tom morfogenetickém poli v tom morfogenetickém poli ten návyk probouzení je daleko více obsažen. Jo.
Ano, ano.
Takže to mají daleko, daleko jednodušší. To znamená, myslím, že tam stále, mluvím o tom dokola, tu rozdolící roli, tam bude hrát něco, čemu se říká to odhalení, to znamená prolomení ty informační blokády. V okamžiku, jak se objeví ty informace a začne se o tom mluvit v mainstreamu, tak to bude lavina, protože ty lidi to v sobě mají a nebo dokonce jsou v takovém prostředí, kdy se neodvažují, nejen se neodvažují dát nebo nějaký svůj názor, ale dokonce se neodvažují ani projevit o to zájem, jo? Protože když je někdo v té silně materialistické rodině, tak se bojí si třeba i pustit někde na internetu nějakého Zelenku nebo Chvátala nebo Chobota, protože by ho okamžitě prohlásili za blázna a možná, že by ho se pokousili léčit, jo, nějakýma lékama.
Přesně tak.
Takže přesně to se opravdu hodně mění.
A to je právě to prostředí, to hodně změní. A jak je to tak, jak se to prostě otočí jenom, no, tak jako a v žádném případě, jak si někdo myslí, že to prostředí, když už to tak nazvu, by někoho toho, který se nepřizpůsobí, že by ho zahubilo, to ne. Je to prostě stejný jako dnes. Bude mít jenom větší problémy. To vše, nic jiného.
A já si myslím, že opravdu já jsem četl jednu kdysi velice zajímavou sci-fi, která byla založena na tom, že přistáli jacísi mimozemšťané, a já to nebudu rozvíjet, to bylo na díl, ale byli překvapeni tou mimořádnou schopností člověka jako bytosti se přizpůsobit.
Přizpůsobit, ano, přesně.
A to já si myslím, že je vysoká a specificky si myslím, že tuto schopnost teda mají Češi teda poměrně hodně vyvinutou.
Ano, oni
bohužel ostatní někdy i v tom negativním slova smyslu.
Ano, teda po revoluci se tomu říkalo převlíkání kabátu, že jo, a podobně, ale v tomto směru, jestliže to je jakoby k tomu lepšímu, dalo by se říci, tak bych to nebral jako nějakou negativní vlastnost.
Ale ne, naopak, určitě ne.
Naopak
určitě
dobře, ne. Jo. Pokud je to k tomu horšímu, no, tak
já
bohužel.
Já myslím, že principiálně vlastnost přizpůsobení
není
špatná. Otázka je, jako u všeho, k jakému účelu se použije. Jako když má někdo nějakou schopnost, jako třeba, dejme tomu, určité schopnosti mentálně působit na realitu, tak tuto schopnost může využívat ve prospěch ostatních lidí, že je léčí, anebo může tuto schopnost využívat k vlastnímu obohacení a ulehčení si života nebo zlepšení si získávání materiálních statků nebo já nevím, získávání žen nebo mužů. Jo. To prostě ta vlastní schopnost přizpůsobení není špatná. Otázka je, jakému účelu a s jakým úmyslem se použije ten účel, že jo?
No, je taky dobrý si uvědomit, aby lidé potom neříkali, hele, ten byl takovej, ten převlík kabát, nebo ten se změnil nějak moc rychle, ale jako zase takovej, a ten je špatný. Jo, to je, a snažit se ho nějakým způsobem potrestat takový lidi, jo, že...
No, ale,
a já si myslím, promiň, že by to by nebylo dobře. Já si myslím, že to není na potrestání, to je prostě na to říct, ano, konečně se mu to taky povedlo, proč ho trestat, teďko už je takovej a takovej, v pořádku, spolupracuje, není problém.
Já si myslím, že to jinak je v jedné věci, že jo. A to v té věci, že ty, pokud se budou takto měnit lidé, tak kdo je bude posuzovat? Jo?
No, právě.
Když je budou posuzovat ty nízkovibrační, jo, tak ten jejich odsudek tam může být, protože z jejich pohledu se dají na tu špatnou stranu. Ale ty vysokovibrační, kteří mají to poznání, tak to nebudou odsuzovat. Proč by to odsuzovali? To, že někdo pochopil, že se probudil, byť teda až teda tím, že se to třeba dočet nebo dozvěděl z toho mainstreamu, no tak to přece, když je někdo duchovně trochu na výši, tak je mu to jedno, jo, tak mu to nevadí. Naopak bude pociťovat radost, že i tyto lidé se takto probouzejí.
Ano, jo, ano.
Jako když si, že někdo v mém příbuzenstvu se probudí, tak já ho přece nebudu o něco mluvit o převlékání kapátu.
Ano, že byl léta takový a najednou, když vidí, že se to asi má něco stát, takže se změní, no tak to je jenom dobře, ano, vidí to taky v pořádku. Já nevím, ale mnoho lidí právě říká, to je lump pěkný, ten se přizpůsobí každé situaci, vždycky bude na vrcholu toho a toho. No, ono jde o to, že v tom novém jaksi prostředí už by takové ty elity, které tu dneska vlastně doví komu slouží a doví pro koho jsou, taky by to prakticky nebyly by potřeba. Takže ty jako lidé samozřejmě by neměli kde se jaksi zase nějak projevit. Prostě by fungovali tak nějak normálně. No.
Já myslím, že ještě když se teda budeme věnovat této otázce, já si myslím, že tam je samozřejmě ještě jedna věc, jo, s kterou se taky asi do určité míry musí počítat, že ti nízkovibrační se budou pokoušet si nasadit masku, jo, aby splynuli, protože budou vidět, jo, že protože když ta převládující nebo ta většina lidí se dostane do těch vyšších vibrací a bude myslet takzvaně ponovu, tak oni si budou snažit nasadit masku, protože pochopí, že by byli příliš vidět, že by prostě nemohli uspět v tom novém systému, tak si myslím, že se o to samozřejmě pokoušet budou. Že takzvaně ty, co bychom v tom starém slengu použili výraz převlékači kabátů, že tady budou také. Jenomže bude problém pro ně bude v tom, že s těma stoupajícíma frekvencemi vibrací a tom, s tím, jak lidi na sobě budou pracovat, tak se jim bude otevírat šestá čakra, zprůtočňovat a budou schopni tyto lidi snadno odhalit. Jo? Protože budou schopni si načíst energie. To znamená, oni tu masku jako snadno odhalí. Takže o toto oni budou mít těžší proti převlékačům kabátu v tom 89. nebo 90., protože tady zdaleka tolik těch lidí, kteří by byli schopni jenom tím, že si načtu energie, tak poznám, co je to za člověka a poznám, jestli to hraje, nebo jestli to opravdu tak myslí vážně. To si myslím, že bude taková, bych řekl, jako zásadní změna. Jo.
Ano, ano, určitě. I když nemyslím si, že to je důležité, toto, protože to opravdu potom už nebude hrát roli. To hraje roli, tady to odhalovat ty jakési převlíkače kabátů právě v tomto prostředí, v tomto systému, kde hraje jaksi dominantní roli tato energie, tato hrubohmotná nebo nízkovibrační, tak tady. Ale pak už já si myslím, že to ani nebude vůbec potřeba toto řešit.
Jo? No já myslím, že oni se taky budou připadat trošku jako nazí v trní, protože no, budou mít pocit, ne, že budou mít pocit, že to na nich všichni vidí. Jo? Protože už jako ty mimikry dneska má, kromě toho, že teda samozřejmě, jak už jsem o tom mluvil mnohokrát, ty neslušní už ty mimikry ztrácí, protože mají pocit, že je nepotřebují, anebo to nevnímají. Jo? A kromě toho teda doufejme, že to tak teda i nějakým způsobem bude pokračovat, že ty vysoké vibrace na tyhle ty nízkovibrační lidi budou mít negativní vliv, že prostě určitě se to bude projevovat na ně. No, takže to si myslím, že je taky docela významná věc k tomu, že nebude zase tak snadné jako nasadit tu masku a převlít ten kabát. Jo. Ale já myslím, že vím o tom, že mnoho lidí se obává té zlomové doby, že to prostě pro spoustu lidí bude těžký, že by mohlo jít velký chaos a podobně. Já bych se toho tak neobával. Já jsem bezbřehý optimista, ale myslím si, že opravdu zejména věřím v jedné věci, a to věcím, že třeba v Česku, na Slovensku, popře u těch slovanských národů, že to bude, ale nejvíc teda věřím v tomhle bodě těm Čechům, že to bude o něco jednodušší, protože ty Češi jsou abnormálně přizpůsobiví. A teďko myslím v tom dobrém slova smyslu. Jo. Dokonce se dělalo podle nějaký výzkum nebo nějaká statistika, že Češi spolu se Švédami, ze Švédy byli schopni se nejvíce prosadit ve světě tím, že přišli do nového prostředí, tak se nejsnáze přizpůsobili. Mm-hmm. Takže jasně. Je to dokonce vědecký výzkum.
Jasně. Já koukám, jestli tady přišlo nějaký od Moniky tentokrát, od naší známé Moniky. A jsme natolik probuzení, abychom si uvědomili, že například měsíce, slunce a podobně existují pouze tehdy, když se na ně podíváme. To je zajímavý. No, pro nás jo, ale jak je to teda? Jak myslíš, že to je? Tato otázka.
Já myslím, že pro praktický život to nemá moc velký význam.
Velký význam, ano.
Ne, tak jako já o tom mluvím celou dobu, když si uvědomím, že všechno je vědomí. Tak o tom mluvím celou dobu. Všechno je jenom vědomí, je to hra vědomí. I ten měsíc, i to slunce, je to jenom hra vědomí.
No a 21 hodin je tady. To znamená, že právě...
Dokončíme téma příště.
Končíme, ano, téma se dokončí příště a určitě se začne nějaké nové, pokud to nebudou nějaké otázky a odpovědi zase po delší době.
Já myslím, že to zbývá ještě poměrně dost.
Jo,
takže,
dobře.
No, a nějaké nové informace budou, takže...
Super. Já se teda s vámi loučím. Bude následovat další pořad. Já se kouknu, jak to vypadá, jestli už je tady připraven. Ano, Petr Václav už je připraven ze studia Midgard, takže další pořad bude tam odtud. Mějte se moc krásně. Míro, s tebou se taktéž loučím. A ty se samozřejmě můžeš rozloučit s posluchači a diváky.
Naschledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.